Здравейте и добре дошли във втората част на 119-ти епизод на Nerdsoners, където Боже ще ни разкаже за Lock Sentinel и какво правят там. Ами ако искаш направо започвай.
Да. Ами, то от къде да започна, както се каже в един любим филм от началото за потъчнете. Та всъщност, това, което ни е основният продукт, се занимава с спазване на сигурна одитна следа. Какво е одитната следа? Повечето хора би трябвало да знаят, обаче всъщност не непременно е така. Това е то първо широко понятие, но е съвкупността от всички събития, които се случват в дадена система, предизвикани от хора или от системи. И та съвкупност трябва да се съхранява за регулаторни цели, за форензикс, за анализа на това, какво се е случило и изобщо взето за одити. Тоест, грубо казано, кой какво е направил. Иван цъкна тоя бутон, фери колко си часа, създаде профил из три данни, модифицира нещо, прехвърли пари от една сметка в друга и така нататък, и така нататък. Когато бях съветник в кабинета, преди 3 години вече, 4 даже, ми направи впечатление, че има доста голяма и очевидна нужда за такива неща, особено в системите в публичния сектор, обаче няма адекватно готово решение. И преди, когато бях работил за някакви компании, получавам requirement, направете audit trail. Обаче трябва да го правиш from scratch. И какво правиш? Записваш в една тъпа таблица в базата данни и някакви неща, или пишеш по текстови файлове, което е, нали, още по-зле, и получаваш някакъв audit trail, който е тикнал кутийката на сторито, че имаш нещо такова, но всъщност не ти върши никаква работа за целите, за които ти трябва, именно да докажеш какво се е случило. Да се знаеш със сигурност какво се е случило. И изглежда...
Да. Няма ли още една цел на това нещо? Значи, защото те имат две неща. Едното е доказването, другото е разследването.
Да, да. Те са...
Не мога да доказва, мога да помогне за разследване.
Да, и двете са еднакво важни. То, нали, те не са само тия двете ползи, но да, едното е да можеш да докажеш все пак какво се е случило, другото е да знаеш с някаква доза сигурност какво се е случило. И, нали, оказва се, че в повечето системи, дори в 90% от системите, това нещо е някакъв написан текстов файл или таблица в базата данни, и това е. Само че проблема на това какъв е, че всеки с достъп до това нещо за писане мога да ходи да чисти, да трие, да добавя фейк събития, да си фабрикува всъщност. Един, нали, любим пример, да се върнем в първата част, където говорихме малко за Тръмп. Има обвинение на Робърт Мъдър, също 12 руски агенти за намеса в изборите. И хакнали са на демократите организацията DNC и DCCC. И в самото обвинение пишете, точили са, влезнали са, хакнали са, и всички логове, които са били оставени от тях, те са ги зачистили, така че демократите не са и разбрали до доста дълго време, че нещо изобщо им се е случило. И това нещо е доста често срещан проблем. Сега, колко често реално се е случило, е трудно да се каже, защото ти като не си разбрал, че нещо се е случило, не мога да кажеш, бе, тук не разбрах, че нещо ми се е случило. Та така де, стигнахме до това, че трябва някакво адекватно решение на този проблем, и това решение трябва да е криптографско. Трябва да си защитиш тези логове, одит на следа, както искаш, ме ги наричаме. И това, което ползва блокчейн като криптография, след, нали, доста ресърч от моя страна, стигнах до някаква така хибридна архитектура, която мога да разкажа след малко, която може всъщност да ти даде някаква гаранция, че логовете всъщност не са били модифицирани, че това, което пише там, наистина е това, което се е случило, а не нещо друго. И така се появи, нали, компанията Lock Sentinel, която вече е на малко повече от 2 години. И има този, нали, вече разработен продукт, който се ползва от доста големи организации. Сега доста за стартъп може да значи различно от доста за голяма компания. Искаме, естествено, да са повече. Но да, намират се хора, които са достатъчно грамотни да разберат това нещо за какво им е и да си признаят, че в тяхната организация не са решили този проблем.
А продукта ви се казва Log Sentinel също, нали?
Да, да. Мисъл, имахме някакви вътрешни опити да го ребранднем като Sentinel Trails, защото пуснахме и още нещо, което е малко тангенциално свързано. То е клауд база данни, която ползва Audit Trail отдолу, естествено, но пък криптира данните на ниво запис, така че ако някой деца вика пусне Select звезда на базата, която стои отдолу, да не мога да извади нищо, защото данните са криптирани всеки с отделен ключ. Търсенето в тия данни е интересната част, всъщност, защото всеки може да криптира нещо. Това окръстихме SentinelDB и направихме някакъв опит за кръщаване на другия продукт Sentinel Trails, но Log Sentinel си остана като основното му име.
Добре, ами ако искаш да обясни каква е архитектурата на това нещо, как софтуера интерфейсва с него и така нататък, като рестапи или викам какво правя.
Има REST API, т.е. това е начинът, по който се пращат данните. По принцип поддържаме и syslog, защото разни клиенти искаха да си засилват неща директно от рутери и от разни мрежови компоненти, пък те поддържат само syslog. Но REST API-то е основният начин. Като софтуер, който се пише в момента или се надгражда, си прави API колове директно. Много често обаче има съществуващ софтуер, който е писал някакъв audit log някъде, обаче този audit log естествено е незащитен. Съответно ние можем да го вземем с един наш agent, който чете каквото се сетиш. Нали, с всякакви всевъзможни варианти на текстови файлове, на бази данни, на компресирани текстови файлове. Любимото ми е на SAP audit log-а. Нали, SAP се генерира някакъв audit log, който само техния viewer може да си гледа, който той текстов файл, обаче по някаква много странна за мен причина, не знам как са стигнали това решение, целият лог е един ред. Всичко се пише на един ред, няма println никъде и просто знаеш, че всеки запис ти е 200 символа. И правиш 200, 200, 200, 200, 200 и съответно, примерно, ако искаш да ползваш tail, не мога да ползваш tail, защото то няма смисъл в този контекст. Нашия agent чете всевъзможни такива формати, самите бази данни понякога си имат audit log функционалности и това четем, за да може от съществуваща инфраструктура всъщност да извлечем тия данни и да ги пратим при нас. Пак нашия agent се ползва отново нашото RESTful API, няма друго. Отзад това нещо се съхранява в Cassandra, Elasticsearch за търсене, защото освен, че данните са удобно съхранени, трябва все пак да имаш и някаква визуализация, някакво удобен начин да търсиш в тях и да правят смисъл изобщо тия данни. Да ползваме Elasticsearch за това. Върху Касандрата всъщност ни е чейнизацията. Като дали, ние рънваме някакво ноде, естествено, това мога да го наречем private blockchain, мога да го наречем както си искаме, някои биха спорили дали е блокчейн, но всъщност това е единственият начин да постигнеш такъв обем на данните, без, т.е. първо изобщо да минат толкова данни през някаква блокчейн инфраструктура и второ да не фалираш. Сега разбира се, това, че на един owner цялата инфраструктура, дали е наша, дали е on-premise при клиента, не е перфектно, т.е. не ти дава бонуса на дистрибутираността на блокчейн. Поради което и всъщност е потенциален вектор на атака. Не е много лесна атаката.
Момент само, искам. Значи, вие пишете записите в Касандра, обаче си има нещо от сорта на последен запис или нещо такова, чрез който правите чейн.
Да, да. Като нали, всичките ни нодове в инфраструктурата се синхронизират помежду си и всъщност се реализират процеса по записване и по генериране на този чейн, така че наистина да е един, да няма сайд чейнове, както се получава понякога. И всъщност така избягваме на
листа. Имате поле, което е подписа, нещо такова, така ли? В Касандра?
Малко по-сложно, но с известно приближение, да. Мисъл, има поле, което е хеша, което е хеш с предния, има поле с таймстамп, има си отделна табличка с блокове и по-важното, има едно общо за всички, т.е. за цялата верига мъркал дърво, което се апдейтва регулярно. И всъщност това мъркал дърво ти дава мъркал доказателствата, че нещо е вътре, че нещо не е променено между последната известна версия и така нататък. И всъщност, тук, като казах, нали, consistency proof-а на мъркал дървото, това, което мога да питаш, аз знам за този root на това дърво, дай ми сегашния root. Ако сравниш доказателствата, т.е. казваш дай ми доказателство за това нещо, и ако то излезе, нали, смята се там по стандартен начин, значи веригата в момента е немодифицирана спрямо това, което ти знаеш. И сега тези неща, които ти знаеш, са нещата, които ни пращаме в Ethereum. Регулярно на интервал, който може да се конфигурира, ние пушваме последния хеш и последния рут на мъркал дървото в Ethereum. И по този начин си заковаваме, то така се казва anchoring, си закотвяме вътрешната верига в публичната, така че да добием горе-долу най-доброто от двата свята. Сега, то не е естествено перфектно. Имаш някаква част, която е до един момент незакотвена и тя седи само вътрешната инфраструктура. Имаме и workaround-и за това, т.е. определен тип събития, които са свързани с достъп до самите сървъри, в които се базите данни, заминават директно към Ethereum, защото са с приоритет. И така, в момент, в който някой опита изобщо да влезе в някаква част от инфраструктурата, която е свързана с съхранението на данните, вече тригърва ивента по закотвянето. Но този начин, според мен, пък и не само, е начина да получиш най-доброто от двата свята. Хем с нещо scalable, което мога да ни, защото някакви клиенти ни фърлят в момента по стотици хиляди логове на ден. И нали, никоя блокчейн инфраструктура, колкото и да твърди, че е scalable, не мога да поеме такова нещо. Но ние даваме все пак тия криптографски гаранции, защото можем да закотвим цялото нещо в Ethereum. И всъщност, всякакви альтернативни скейлабилити механизми на блокчейна, като state channel, side channel, second tier блокчейни и така нататък, са всъщност това. Нещо с по-малко дистрибутирани гаранции за сметка на повече скейлабилити, което в един момент връща нещо към основния чейн и казва аз това тук ми е точката на закотвяне.
Добре, аз ти ми изпреваря, защото аз пък това ще да питам как ви гарантирате, че крайна сметка, дори да имаш блокчейн, мога да прегенерираш целия и така да промениш данните. Именно. Това явно отговаря на въпрос. Аз съм си мислил, не знам, защото подозирам, че и ти си мислил, затова искам да те питам, пък никъде не съм виждал да се коментира. Когато имаш такъв, примерно, изцяло private блокчейн, обаче искаш да осигуриш това, че не може да бъде пренаписан с голяма степен на сигурност, може ли да се направи, аз между си представях, че нещо такова правите, да се направи, примерно всеки юзър или нещо такова, да си подписва неговите действия, като подписва и хеша на последния блок. И така, за да пренапишеш чейна, трябва да вземеш на всички участници в чейна.
Да, по принцип поддържаме API-то ни има такъв параметър, да мога да подадеш сигничър на текущото нещо, което пращаш. И после качваш при нас public key-а и ние при верификация, която между другото правим. Защото, нали, fun fact, ако си свалиш Ethereum node и успееш да свалиш цялата верига, и ти разчиташ общото на своето локално копие. Ако искаш да имаш някакви реални данни в него, програмно, които да четеш, ще си питаш копието, ще кажа дай ми данните, дали са окей, дали не са окей. Обаче, всъщност, ако някой влезе и ти пренапише някакви неща по твоята верига вътрешно, само в твоето копие, ти няма да разбереш, защото никой по дефолт Ethereum не ти верифицира вътрешните неща, някакви стари, които не са свързани с транзакции, които идват. И нали, ние правим такива верификации, по време на тази верификация проверяваме и подписите, ако има такива, като има опцията не просто нали, той да е подпис, ами някакъв човек истински да си има своя нали, digital signature, с който да си сайнва действията и точно това, което ти каза. Това е доста трудно за имплементация в реални системи, тъй като нали, хората обикновено и системите не поддържат това всеки юзер да си има собствен private key, с който да ставим някакви неща, но го поддържаме като опция. Между другото, имаме случаи, в които организацията казва, ми ние Нашите мрежови правила не позволяват нищо да излиза от нашата мрежа. Няма outgoing конекции, така че не мога. Затова искаме първо on-premise да е системата и после не мога да пращаме към Ethereum, защото е външно нещо. И тогава имаме fallback към нещо, което се е случвало в годините назад. Нали, пионерите, така да се каже, в този тип бизнес на Secure Digital Evidence и Audit Trail, са използвали хартия и вестници. Буквално пускаш реклама в някой вестник с голяма циркулация и рекламата е хеша. И всъщност по този начин закотвяш в публичното пространство, което е непроменимо, тъй като този вестник има толкова много копия, че никой не може да отиде да ги промени. Знаем, че в България хората по едно време изкупуваха цели тиражи, ходяки по будките сутрин, ако са писали също някоя местна мутра, но нали, това с New York Times примерно едва ли мога да стане. И всъщност така са го правили. Има една много интересна статия за 95-та година, как New York Times е първия блокчейн. Но имаме опции, нали, печата се на хартия, изпраща се на някои стейкхолдера, които се го печатат, вкарват го в сейф и всякакви такива опции поддържаме за легасите.
И това някой ползва ли го е реално или е само
не,
теоретично?
Не, само теоретично.
Аз между другото, това дето го говориш, сме го обмислили, защото шефа ми там, като правихме, много по едно време беше много параноя, че някой, който ще пуснем да работи контрактор по нашия проект, ще ни вземе кода. И сега аз му обяснявам, че с пълни глупости, обаче...
Не, той ще го вземе, ама какво това?
Да, смисъл точно така. И нали, ще вземе да си пусне същия стартъп, нали, с нашия код, така нататък. И аз тогава, нали, той даже го направихме някъде избрани части от кода ги при нотариус ги заверихме също. Да. Но аз тогава бях предложил да набия, да го зипна кода, да набия един хеш и да го публикувам просто на биткоин блокчейна да после едно съобщение.
Еми да, да.
Само че това се обмисляше реално, нали, да се направи. Само че се установи, че в България, а може би и другаде, това няма легална стойност.
Ами това е доста добра тема. Аз междуто мислях да имам лекция даже по въпроса за правната страна на блокчейн и на неговите компоненти. Нали, таймстампинга, с тия сигничърс и всичките, които то реално ги ползва. И всъщност има, защото регламент 910/2014 в Европейския съюз хармонизира, нали, всички електронни подписи и електронни удостоверителни услуги. Нали, казва, че има квалифицирани, които ти ги дава някакъв доставчик. Демек, ти можеш да, вместо да го пасиш в биткоин мрежата, да си го таймстампнеш от някои от квалифицираните доставчици, като Борика, информационно, Евротръст и така нататък. И това вече има, нали, много силна правна стойност. Обаче, регламентът казва, че има и усъвършенствани такива услуги, при които трябва да се изпълни някакви условия, но може и ти да си такъв доставчик. Примерно ние за таймстамп вътре в системата, защото всеки блок, т.е. всяка групичка от ентрита, които записваме, ги таймстампаме. С усъвършенстван времеви печат, според, нали, регламента, което е един, нали, Secure Timestamp по RFC, кой беше, 3163 или нещо е такова, който, нали, прави такива, можем да гарантираме как го пазим, дали е на HSM, дали е рапна с Hadoop Storage. И това има някаква правна сила. Да, в случая на неквалифициран, тежестта на доказване е върху тебе, т.е. ти да докажеш, че някой не е могъл да ти открадне кия и че това не е станало, че имаш audit trail, че имаш нали, дофакторна автентикация на машините, където се пазят ключовете и всякакви такива неща, но има правна стойност.
А хеш, много ще е интересно да обясняваш, че хеша на кода ти означава, че това е точно същия код.
Сега, да, това, че нещо има правна стойност, не значи непременно, че в районния съд в Пловдив или в не знам си къде, да, не в Пловдив пак по-вероятно, но някъде другаде, някое вещо лице, пък за съдята, нали, да не говорим. Така че, нали, теорията и практиката често се разминават, особено в българската съдебна система, но ще стигнем и до там. Въпросът е, че сигурно вече има прецеденти за такива неща. Има дигитални доказателства. И това ще продължи да нараства като случай. примерно в нашия продукт имаме опция за квалифициран доставчик да ползваш. Тоест да кажеш, аз на определен период от време, така че да не ми е много скъпо, искам нали, всичките данни досега да си ги таймстампна с квалифициран доставчик, така че да имат не просто доказателствената стойност, която ние им даваме с усъвършенстваните, ами неоспорима гледна точка на регламент 910. И това е полезно, защото в някой случай ти форензик си го правиш, знаеш какво е станало, обаче отиваш в съда и там ти казват ми, ти тия неща може да си ги фабрикувал, може да докажи ми, че наистина са така. И тогава е хубаво да извадиш и криптографските гаранции, и правните такива.
Добре, ами аз да ти кажа, принципно само за това съм се чудил как го осигурявате. Въпрос, защо избрахте Ethereum блокчейна вместо Bitcoin блокчейна, при положение, че Bitcoin блокчейна, как да кажа, чисто технически, нали, теоретично е по-сигурен. На база на това, че повече proof of work има там и то е също така на база на това, че комьюнити там исторически държи много повече на имютабилити, докато, както знаем, Ethereum и Ethereum Classic, нали, там, става да. Драмата. Така че от тази гледна точка, за мен чисто технически по-правилно е било таймстампите на биткоин блокчейн, но вие явно сте избрали Ethereum по някакъв начин.
И по-лесно беше към този момент имплементационно, не че другото е трудно, имаме го в беклога между другото, поддържаме и други неща и да мога да си избираш в кое искаш да го енкърнеш. Според мен не е чак, т.е. няма да се стигне до там, че заради един audit trail някой да прави hard fork, да прави 50+1 атака или каквото и да било такова. Нали, това е много, много, много малко вероятно. Деца вика за някои клиенти по тестнета, защото дори той е достатъчно секюр за такива случаи. Пък там си имаш безплатен недър, сипваш си го от мивката.
Да, аз очаквах друго да кажеш.
Кажи, очакваш да знам да го казвам.
Не знам дали има такова нещо, но си представих, че Ethereum блокчейн има по-добра репутация сред бизнесите, от гледна точка на това, че нали, в биткоин има нали, някаква форма на анархизъм, някаква форма на нали, че може би са някаква незаконност, не точно незаконност, нали, докато Ethereum, нали, се смарт контракти, се икота правим, нали, се бизнес и въртим там, нали, някакси...
И това го има.
Представих си, че ще кажеш, че има някакви хора, за които като им кажеш биткоин, а не, като им кажеш Ethereum, а добре.
По принцип и това го има, само че ние сме по-скоро в нали, то нюанс не го виждаме, т.е. няма хора, които да правят толкова разлика между отделните криптовалути и съответно мрежите отдолу. При много от бизнес, особено нали, банки, иншуранс и такива, бях на една конференция конкретно и представям и почвам да говоря за блокчейн и гледаш нали, някакви банкери с въртовръзки там, които да гледат лошо и така, то пък ви криптовалути тук ми говори. И аз нали, бързам да уточнявам винаги на такива хора, че никакви криптовалути не купаем, няма криптовалути в цялото нещо, всичко е само криптография и тогава това ги успокоява. Няма значение Ethereum, Bitcoin, всичко е по лошите валути.
Добре, вие това нещо как го продавате? Смисъл on-premise ли е?
Имаме и on-premise, имаме и SaaS, нали, нашето е в Amazon по принцип. On-premise е на квото ни дадат, смисъл някакви виртуалки обикновено ни палят и ние дигаме неща, иначе имаме и Docker. Едни конкретно партньори правят с някакви банки в щатите, ние сме им дали Docker имиджи и те ги плескат така.
Купува ли се, смисъл, купуваш си един път за винаги или под найем си?
Под найем, защото нали, иначе няма да му излезе сметката. Нали, перпетуал лайсензите с грешно бизнес решение по принцип. Иначе за on-premise лицензираме за сега на ядро, което нали, как го изчисляваме, нали, малко е на доверие винаги това нещо. Имаме някакъв reporting back, ама те, ако си спрат мрежата си затворят порта, нищо не да разберем какво са сложили. Но, но да, общото на, на ядра лицензираме за on-premise, иначе на волюм при, при SaaS версията. Да.
Добре, ами, честно казвам, нямам много идеи за въпроси, защото как не съм работил с продукта, нито съм чел много. Ако нещо, кажи някакви неща, не съм питал, нали не. Защото предполагам много, просто...
Да, да, ами, по-интересното е философския въпрос, той не е не толкова философски, за сигурността и как хората възприемат важността от това да са сигурни. И примерно този immutability компонент по-рядко е било нещо, което е било толкова важно, че да направи продажбата. Има и такива случаи, но по-интересното им е, че могат да си виждат всичко на едно място, защото ние все пак им агрегираме данните от, от къде какво има, стари legacy системи и всеки такива неща. И другото е, че им даваме, нали, видимостта и някакъв fraud detection, т.е. имайки вече данните събрани, правим някакъв anomaly detection с machine learning, с правила, така че да знаят ако нещо аномално се случва. Това има доста повече интерес към този аспект на продукта, отколкото към гаранциите за интегритет. Защото хората си мислят, то какво като, нали, това едва ли ще ми се случи, аз админите си ги познавам, те са две момчета на отчитави, едва ли някой ще направи мизерия. И някакси то проблем е по-малко осъзнат. Да, във всички стандарти, които говорят за такива съемиота блогове, го пише, че не мога да разчиташ просто, че пишеш там в един текстов файл, всичко е наред. Обаче това, което виждаме на практика, че това дори да бъде разбрано като концепция, някакси хората си мислят, че на тях няма им се случи. Което е по принцип това, което е проблема на информационната сигурност, че много компании и хора в компанията съответно си мислят, че на тях няма да им се случи, докато не им се случи. И на една друга конференция дойде при мен един консултант и вика: супер, много хубаво е това, което правите, разбирам го чудесно, супер нужда има за него, обаче как го продавате, защото от моя опит, докато на някой не му се случи точно конкретния проблем, който му решавате, той няма съсети, че му трябва и ще мисли, че не му трябва, защото на него не му се е случило. И това е, нали, в информационната сигурност голям проблем, не само при нас, но и доста други компании, с които сме говорили, които продават продукти в, нали, в околност. Че просто разбирането не е непременно на високо ниво. И сега, нали, тук винаги има пазарния аргумент. Те щом са решили, че това не им е толкова важно, значи са си оценили риска, че им е сравнително нисък и ако им се случи, ще си платят съответните пари за PR, за кризисен PR, за глоби, ако трябва и така нататък. И не съм убеден дали това е добър аргумент. И дали не сме в някаква хипотеза на Tragedy of the Commons, в нали, вариация, в която, нали, никой не мисли, че нещо е важно. Всеки смисля, че то ще си се оправи от само себе си, обаче изведнъж идва някаква кибератака, по-масова, изведнъж ще се окажат в много кофти ситуация и фалирали с, нали, огромни загуби, репутационни и всякакви други, защото просто си казали, ми то риск си мислех, че съм го оценил правилно, но не съм. И затова, между другото, Европейския съюз в последните няколко години и тази комисия каза, че ще има малко повече регулации за киберсигурност. Да накара някакви компании да бъдат по-сигурни. Сега това, какъв ще бъде резултат, е спорно. Защото някакви хора ще тикнат ни кутийки, ще платят на ни адвокати като при GDPR и пак нищо няма да имаме. Но е интересно да се мисли в посока индустриална стандартизация, т.е. в съответни браншове да си кажат, окей, пичове, нали, трябва да сме секюр. И да видим малко по-високо ниво на сигурност, защото човек като отида на DevCon или като чуе някаква колекция от DevCon или от CCC и си казва, аз трябва да отида в планината и да живея там в колипка, защото нищо на този свят не е сигурно. И, нали, може би някъде по средата е истината, малко от малко да мислим за сигурността, включително и на Audit Trail-а, но тогава не се вманячаваме прекалено. Така си го представям аз.
А технически, кое беше най-голямото предизвикателство?
Ами, нали, скелването, защото това са доста големи количества данни, които се изсипват. Скелването не е тривиално. Нали, ползваме Kafka, ползваме и, нали, локвания между машините, нали, Касандра, така че да мога да скелва хоризонтално.
Kafka ли го прави локването между сериализацията на...
Ами, не. Ползваме една библиотечка, която го прави. Сега то не е библиотечка. Но да, поддържа distributed locking. Kafka просто ползваме да стримва и, нали, всеки ноут си има Kafka consumer, просто само един в конкретен момент мога да консюмва. И, нали, това мисля, че е решен проблем, но дойде следващото ниво на scalability проблеми, т.е. като ни сипят не стотици хиляди логове на ден и на час, ами милиони, и тогава ще видим дали това е достатъчно scalable. Но това е едното от предизвикателствата. Да, нали, и свързаните, т.е. нали, правяки цялата криптография върху такъв толкова много данни, също е интересно.
Тая криптография, как да се израза, някакви одити поръчвате ли си, някакви такива неща, смисъл?
Ами, мислим...
Нали, примерно, ако има криптографска библиотека, са води, че трябва да я видят еси колко експерти, да направят одити и така нататък. Сега разбирам, че вие не ползвате, не сте библиотека, в смисъл, че не имплементирате криптографията, доколкото разбирам, а си използвате готови...
Да, ползваме стандартни неща. Нали? Всеки, който разбира нещо от криптография, знае първото правило криптографията, don't invent your own crypto.
Да, но то само последствие, това не е достатъчно, нали?
Да. Нали, ние конкретно, ползвайки Java, ползваме неща, които са достатъчно аудитирани. Сега мислихме наистина да минаваме и някакви... То няма някакъв много конкретно дефиниран одит за такова нещо. Но мислихме и още в пайплайна да викнем просто някакви криптографии, да го погледнат и да кажат това е добре, това не е добре. Сега това какво кредибилити ще ни даде, ще ни даде сигурно нашите сме си свършили добре работата. Надали някой мога да сложи стампа в approval. Но да.
Особено предвид, че това, което казваш, че точно тази част не продава.
Да, друго.
Смисъл за какво? Добре, всичко е Java там, така ли?
Ми почти, да, напрактика всичко.
Това на базата на твой опит. Смисъл.
Да, пък и на пазара мога да намериш сравнително, да, не сравнително глупости, но има достатъчно много хора, които да знаят това нещо. Колко лесно мога да ги намериш е друг въпрос. Но поне има достатъчно много хора, които...
В момента колко човека сте и колко от тях са програмисти? Или ако не е тайна сега?
Не е тайна. То е наоръд, че друга седмица почват още някакви хората и я вече им загуби бройката. Ма да кажем 12, като 50-50 са техникал, нон-техникал.
А нон-техникал какво правят?
Маркетинг, малко проект менеджер, сейлс, да, това общото.
Вие бая по-големи сте са, аз не знам, що си мисля, че 4-5 нещо.
Еми бяхме 5-6 преди година и нещо, но нали все пак взехме някаква инвестиция, по-малко растем се с нея.
А за това искаш да споделиш нещо, смисъл, защото гледам някакви награди ви дават и така нататък. За стартап екосистемата, някакви мнения или не знам.
Да, ами наградите са хубаво нещо, нали, те и местни, и международни, нали, те са малко повече на база на това как представиш това, което правиш и горе-долу каква ти е репутацията, а не непременно, нали, естествено журито не гледа продукта как работи. Така че те наградите са малко добра индикация, са като имаш много ясно, че правиш нещо както трябва, не са гаранция за нищо. Иначе за инвестицията, да, през 11. Но то е рунд, който е 11 плюс партньори, защото 11 така функционира. Всъщност по-голямата част от рунда е от SiteGround. Така че реално е частен капитал. 11 вече не са уни европейски пари, които някога по Джереми са били наляти. Вече реално е истински частен VC фонд, който излиза на борсата между другото тия дни. Оттам ни е инвестицията.
И вие имате реални клиенти?
Да.
Предполагам, не са пита кои са, защото
ами...
са по, нали, стила на... Тоест нещо, което се прави.
Не, то могат, мисля, аз някои казваме на разни места, примерно IBM е клиент, тя не е IBM глобално, да е дошъл някой шеф от щатите да каже, тук ни трябва това нещо, но някаква операция, joint venture в конкретна държава, им трябваше за някакъв конкретен случай и казаха, тук дайте. Минете през procurement, минете тия там 4 месеца procurement, 2 месеца подписване на договор, както си трябва за IBM, но да, IBM ни е клиент.
Какъв процент от техническата работа е криптографска, какъв процент горе-долу е чисто бакенд, апита, ейдженти и такива неща? И понеже каза, че много са радвали на, нали, че могат да си гледат и да си правят някакви неща, какъв процент фронтенд имате? Защото аз си представях, че си изцяло бакенд нещо, обаче след това, което ми каза, че клиентите обръщали повече внимание на друго, предполагам, че имате някакви дашборди и такива чудеса.
Да, имаме дашборд. Той е много важен за демото, всъщност хората да разбират какво ще виждат. На каква част кое е? Криптографията е малко. В смисъл, тя вече е написана основната част и сега деца вика, само трябва да не я щупи. И от време на време, нали, да добавим по някакъв компонент, но голямата част е направена. Трябва да знаеш, че я има там, за да не я щупиш. Но там е горе-долу готово. Покритието с тестове конкретно на тази част е 97%, така че е доста mature. По-голямата част е бекенд. Мисъл, стандартна бекенд функционалност. Иначе да, имаме и дашборд, който дори не ползваме някакъв fancy JavaScript framework, защото първо част не ги обича много, но това е дълга и сложна тема. Нямаме чак такава сложност на UI-а. С няколко готини jQuery компонентчета сме направили приличен дашборд, който е полезен. И всъщност повечето сторита имат и някаква част.
То може би се улеснява до някъде от това, че ви е предимно read-only, предполагам, дашборда.
Да, даже да, съвсем. Което... Мисъл, има, нали, някакви конфигурации, настройки, работи, които има списане, но самия дашборд е да.
Добре. Друго нещо, ако искаш да споделиш, ако не, просто изчерпвам се наистина, защото... Значи, много се чудих и съм си мислил да те питам за това или да ходя да чета по сайта, въпреки че аз един път преглеждах сайта и не ми стана ясно това за Ethereum-а, но съм си мислил и си викам, сега ама ще го покана да го питам това, обаче като ми отговори на този въпрос, малко се сетих, че нямам други.
То между другото, с сайтовете, които са маркетинг насочени все пак, е малко тегаво и аз като клиент пък на някакви продукти ми е да получиш, четеш някакъв сайт и не разбираш тия хора какво правят, защото се опитват да продадат на някакви хора, които не са технически. Тъй и ние, разбира се, сме паднали жертва на това, но имаме техническа документация, която обяснява всичко доста подробно. Иначе, да, мисля, че нямам друг въобще. Тоест, може да имам, ама да си поговорихме достатъчно. Така че, мерси за поканата.
Ами добре, ако си имате банка, купете си продукта на Божо, защото също за домашна употреба едва ли, нали?
Да.
Ами добре, ще стане по-къс епизод, но какво да направим сега? Смятам, че изяснихме, нали, до голяма степен нещата и така може би един от най-обещаващите стартъпи в момента в България, ето много хора
го говорят.
Така че успех!
Мерси!
Довиждане.
Чао.